mikið góðu verði. Og það var líka í þessar voði, það var alltaf safna ullar gömlum svona peysum og ullar fötum sem að það voru orðin ónýtt, þá var þetta að klippa þetta niður og senda og svo fengur þetta upp þetta.
En prjónaskapurinn að prjóna vil þetta heima fyrir, nú hefur það verið...
Pappi prjónaði alltaf á vélina og hann klippti eiginlega ekki öðrum að því.
Nei.
Hann, mamma spann, hann prjónaði, hún setti saman og hann þærði.
Og hann var mjög duglegur að prjóna og lagaði vel flíkur.
En svo fór nú svo að það var þetta að fá nýtt í þessari vélum?
Já, það var vantaði varahluti.
Nei, það er nú sko það að þetta er þýskvél.
Já.
Og það lokaðist alveg á Þýskaland á stríðsárunum, þannig að það var... Já.
Og svo var líka Kvamkotsbærin var eins og lélugur, hann lak. Og það lak ofan á vélina.